käies looduse radu.
Tartu Ülikooli ja Keila linna esindajad sõlmisid koostööleppe, mille alusel aitab ülikool Keilal koolituste, konsultatsioonide ja linnal oluliste uuringute kaudu saada esimeseks vesinikutehnoloogiat kasutavaks omavalitsuseks Eestis. Nii et Keila soodne asukoht loob head eeldused vesinikutehnoloogia kasutamiseks nii transportis, energeetikas kui ka tööstusprotsessides ja lähedal asuva Paldiski tuulepargi abil saab kasutada vesiniku tootmiseks taastuvenergiat. Linna läbi Balticconnectori gaasituru võimaldaks vesinikku transportida ja tänu suuremate tanklakettide olemasolule saab rajada koha peale mugavad tankimisvõimalused. Ja sellest teemast räägib nüüd Keila abilinnapea Timo Suslov.
Meie oleme täna Keila linnas liikumas sinna faasi, et ka mingisugune osa linnas saab cirka aasta pärast gaasiga varustatud. Ja siis sellest läksid meie mõtted nii-öelda liikuma, et võib-olla on meil natukene veel potentsiaali peale gaasi, kuidas nii-öelda oma energiamajandust üldse linnas või selles piirkonnas natukene arendada. Ja sellest lähtuvalt ongi sellised täna küll teoreetilised mõtted, aga võiks nagu juba sellises konkreetsemas analüüsi minna ja selleks ongi meil tegelikult kaasa siin haaratud Tartu Ülikool, kes siis oma sellise teadusbaasiga tuleks tõesti nii-öelda väikesele omavalitsusele nagu appi ja teeks nagu teaduspõhist tööd koos praktikutega. Aga kui me vaatame selliseid lähi, võib-olla siis probleemkohti omavalitsustel üldse, on samamoodi see varustuskindlus, et kui meil siin mõned sellised tormid või kriisid nagu toimivad, mis nii-öelda elektritoite ära viivad, et see on noh, selline käega katsutav murelaps, meil tuletame meelde seda Võru tormi, kus kui mälu ei peta, siis 72 tundi oli ikkagi elekter ära, et arutaksime nii-öelda seda ja kuidas sellist asja nii-öelda vältida, et me tõepoolest ei pea võib-olla siis diiselgeneraatoritega ringi jooksma ja võib-olla mingisuguseid elutähtsaid objekte majasid käimas hoidma. Tegelikult on siin nagu neid mõtteid, kuidas ütleme reoveepuhastus ja veesüsteem üldse nagu toimiksid, mis on esmane selline kohalik omavalitsus lahendatud. Me oleme tegelikult ikkagi ütleme kolm sammu maas muust Euroopast, et sõidavad vesinikurongid, sõidavad vesinikubussid, et lihtsalt tuleb nendelt praktikult, et küsida ja see teadmine siia tuua, et see ei ole midagi sellist imelikku, et ma loodan, et meil peatsed, et on tegelikult sõidame meie Keilas võib-olla vaata, et linnapea sõidab vesiniku autoga, et need on kõik nagu olemas ja need ei pea nagu kartma. Meie oleme sellised, kes vaatavad nii-öelda praktilise poolel, et millised on mured ja kaardistame oma asju, aga nii-öelda akadeemiline pool on see, kes ikkagi läheb sellest suuremat pilti selles. Oleme praegu sellises teoreetilises faasis ja teeme oma selliseid arengukavasid, et aga ma arvan, et siin paari, kahe-kolme aasta jooksul võib siin selliseid praktilisi näiteid ka tulla, et me oleme siin hästi aktiivselt ministeriumitega ka arutanud, et milliseid senaariumid võiks nagu ette näha, et siin kohal on hea tunnustada just keskkonnaministeriumit, kelle haldusalast energiamajandus nagu otseselt ei ole, kuigi on selline nii-öelda keskkonna aspekt ikkagi selles sees, et meie õhk oleks puhas ja see asja oleks korras, et selles mõttes, et Rene Kokk ministrina on täna võtnud kõva ambitsiooni endale, et ja tunnustan ministrit. Et loodame, et siin me ei räägi siin 10-20 aastaperioodist, vaid võib-olla lähemast. Et kuskilt peame sammu tegema, et kogu aeg räägitakse sellest kanamuna efektist, et kuna ei ole taristud, siis kasutada ei võta. Et, aga et kasutan siin võib-olla ühe teise inimese sõnu, et kui 90-tel jätsime sellised panganduses sellised tšekiraamatud ja sellised tehnoloogia vahele ja pangandus läks väga kiiresti, et võib-olla peaks ka energiamajanduses natuke sarnaselt mõtlema, et jätakskime sellised vahepealised tapid ära ja võtame juba sellise uuema tehnoloogia kasutusele.
Tartu Ülikooli Keemia Instituudi direktor ja füüsikalise keemia professor Enn Lust peab ülikooli ja avaliku sektori koostööd ühiskonna sõlmprobleemide lahendamisel oluliseks. Ja ta tõi näiteks, et tänu koostööle Keila linnaga aitab ülikool kasvatada omavalitsuste uuendusvõimekust ja luua puhtamat elukeskkonda. Ta ütles, et kui vesiniku tehnoloogial põhinev kompleks Keilas on üles ehitatud ja käivitatud, annab see ülikoolile väga hea praktikabaasi, kus toimub teoreetiliste teadmiste ja seni vaid laboratingimustes omandatud kogemuste suure mahuline kontrollimine reaalses töökeskkonnas. Samuti avaneb võimalus katsetada ülikoolis välja töötatud kütuse elemente, elektrolüüsereid ja uue tüübilisi vesiniku salvesteid, väljaspool siis kemikumi. Vesinik on puhas ja turvaline energiakandja, mida saab kasutada kütusena. Kasutamisel ei tekita see mingeid heitmeid ja seda saab valmistada taastuvelektrist täiesti heitmevabalt. Vesinikku saab kasutada nii elektrienergia taastootmiseks, soojuse tootmises lokaalsetes küttelahendustes kui ka transporti kütusena. Tartu Ülikooli Keemia Instituudil on vesiniku tehnoloogia arendamisel Eestis peamine roll. Ülikooli eestvedamisel tegutseb teaduse tippkeskus, kus uuritakse energia salvestamiseks ja muundamiseks vajalike uudseid materjale ja kõrgtehnoloogilise seadmeid. Nii et tegemist on tõelise tuleviku vaatava energia üllatusega. Eesti geoloogia teenistus on saanud riigilt ülesande viia läbi Eesti aluskorra kivimite geokeemilised uuringud Eesti ala kristallse aluskorra geokeemilise andmebaasi koostamiseks ja aluskorra kivimites metallse maagistumispotentsiaali hindamiseks. Aga selleks on vaja teostada puurimistöid koos kaasnevate geofüüsiliste uuringutega ning viia puurimise käigus saadud puur südamikest läbi kivimite geokeemilised uuringud tänapäevasel tasemel. Planeeritud puurimiste eesmärk on eelkõige kontrollida varasemate puurimiste infoõigsust ja saada värsket materjali täiendavate analüüside korraldamiseks kaasaegsete meetoditega, räägib Eesti geoloogiateenistuse maapõueressursside osakonna juhataja Tiit Kaasik.
Riiklikul tasemel ei ole nüüd ikkagi juba väga pikalt sellised uuringuid tehtud. Me väga suurel skaalal esialgu siiski seda uurimiste tee, et konkreetsel juhul käib jutt ainult siis kolmest puuraugust, kaks Jõhvi kanti, üks Viljaste kanti. Juba 30-ndatel puuriti sinna mõningad puuraugud ja hiljem kui nõukogude ajal on sinna mõningad täiendavad puuraugud rajatud, mis siis tõendasid, et see rauamaak on olemas. Aga ükski nendest puuraukudest ei läbinud seda maagikeha ja tegelikult siis ei tehtud ka kõik neid analüüse, mis meid juba täna võiksid huvitada. Uljaste puhul huvitab meid siis seal kandis olev polumetallse maagistumise ilming, kus me puurima hakkame, on varasemast teada kõrged tsingisisaldused kristallises aluskorras. Kõigepealt ja meil on need puurauke väga vähe, et kui kunagi seal asi tõsisemaks läheks, et seal on mingi potentsiaal, mida tasub põhjalikult uurida ja kaevandada, siis selleks tuleks eelnevalt seal ikkagi veel sadu puurauke teha. Et need kaks puurauke on Jõhvi kandis, üks puurauke Uljaste kandis on ikkagi selleks, et selgitada, kas see üldse on mingisugust potentsiaali, mida edasi uurida. Et kõigi nende puuraukude puhul on planeeritud orienteeruvaks sügavuseks umbes 700 meetrit, et alustame umbes niimoodi 80 millimeetrise läbi mõõdu kauguga, võib-olla natukene suurem, aga see sõltub meie puurjast. ja siis sealt kristallisest valuskoorest, kui me nagu sügavamale jõuame, siis seal selle puuraugu läbimõõt tuleb kuskil 50 millimeetrit, mis on siis 5 sentimeetrit ainult, et siis sellised väga peeniksed pulgatavad maadest välja. Meil on plaan selline, et ilmselt puurimisega alustatakse nüüd oktoobri esimeses pooles ja aasta lõpuks peavad need tööd olema tehtud. Tänapäevaste uurimismetodidega on kindlasti võimalik sellisest puusidamikust saada piisavalt materjali, millega siis teha vajalik selliseid analüüse, mis võimaldavad hinnata selle alapotentsiaali. No kindlasti ei ole võimalik selliste väikeste kogustega teha mingisuguseid rikastamiskatsed suuremal skaalal või siis oletusi selle kohta, et kuidas seda kaevandatavad materjali hiljem töödelda võiks, aga potentsiaali hindamiseks kindlasti. Et no, kui me räägime Jõhvist, siis seal on kindlalt teada, et on olemas rauamaak, aga meil on lisaks huviselt testida erinevaid muid ilminguid, et rauamaak on nagu üks selline väärtus sellel leiukohal, aga selle rauamaagiga võib potentsiaalselt kaasnuda muid mõistamisnähtusi, mis võivad olla väärtuslikumad veel kui see rauamaak ise. Kus juures selle konkreetse rauamaagi puhul on mingisugune võimalus, et seal tõepoolest võiks ta kulda olla lisandina juures, aga hetkel meil ei ole küll ühtegi tõendit, millele võiks nagu tugineda, et kindlalt öelda, et see on kulda, et see on tõepoolest hetkel vaid oletus, aga miski pole välistatud. Ja nüüd esialgu, kui me teeme need üksikud puuraugud, siis selle põhjal me eelkõige saame ikkagi öelda seda, et millise kvaliteediga selles konkreetses asukohas on maak ja millised elementi seal veel leidub. Et natukene saame küll infot ka maagi keha kohta, aga tegelikult ikkagi nii väikese mahuline puurimisprogramm ei anna võimalust hinnata seda maagi keha tegeliku suurust, et selleks on vaja tulevikus rohkem puurida, kui on potentsiaali, mis seda põhjendaks. Meie teadmised ikkagi Eesti kristallise aluskorra kohta on küllaltki piiratud, et siis sedaspidi päriselt ka teaksime, mis siis üle Eesti igal pool selles kristallise aluskorras leidub, siis me peaksime ikkagi täiendavalt veel puurima.
Raplamalt Toomia külast leiti sigade Aafrika katku haigestunud metsiga. Veterinaaria toiduameti loomatervise ja heaolu osakonna nõuniku Maarja Kristiani sõnul seirab amet regulaarselt metsigadel sigade Aafrika katku nakatumist ja viimase pooleteist aasta jooksul on leitud ainult haiguse antikehadega metsigu ehk siis Sigu, kes on sigad Aafrika katku viirusega kokku puutunud ning viirust, ehk siis haigust tekitajad leitud pole, aga nüüd siis tuvastati siis vaat niisugune juhtum. Ja see näitab, et sigade Aafrika katk ei ole meie keskkonnast ja ka metsigade populatsioonist täielikult kadunud ja antud haigust tekitajaga leid võib olla vahetuks ohuks meie sea varmidele. Looduses ringi liikudes palub veterinaaria toiduamet olla kõigil nii jahimeestel, matkajatel kui ka marjulistel ja seenelistel tähelepanelik ning mitte visata toidujäätmeid metsa alla ja metsast tulles vahetada jalanõud ja riided. Surnud metsja leidmisel palutakse aga sellest teatada veterinaaria toiduametile. Ja jahimeste seltsi president Markus Puust ütles, et jahimestel on see väga halb uudis. Nad lootsid väga, et varsti saame oma metsad katkuvabaks ja pöördume tagasi normaalse elu juurde. Aga see juhtum tähendab meile aga seda, et peame jätkuvalt hoidma metsigade arvukust madalal ja jälgima bioohutuse nõudeid, nagu seda on siis nüüd tehtud viimased aastad. Eestis pole viimase pea 3 aasta vältel katk seahvarimidesse jõudnud. Siiski näitab see leid haigustekitaja levikut metsigade hulgas, seetõttu on bioturvalisuse reeglite järgimine endiselt ülioluline ja jahtipidades kui ka seahvarimides toimetamisel tuleb olla väga ettevaatlik. Mina olen Hillar Peets, soovin teile kauni tadu.
Käies looduse radu.